أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
Ou dizem, ele, o profeta Muhammad, o inventou? Pelo contrário, o Alcorão é a verdade do seu Senhor para admoestar um povo ao qual nenhum admoestador foi enviado antes de você, para que assim sejam orientados.